Gaur aspaldiko partez asteazkenean gatoz, zeren bihar opor eguna baita edo baitago eta badaezpada ere. Jakina, hizkuntzan atzera egin beharra daukagu hemen, zeren opor esan eta gaur ulertzen baita jaiegun barkazio edo bakantza. Eta berez ez da hori edo etzen hori. Opor zen berez euskaraz lanik ez egitea, baina greba bezalaxe parranda eginez, bereizi gabe. Bidenabar gaztelaniaz huelga eta juerga ere hitz beraren aldaerak dira. Orduan, opor zen jai, zen etena, tartea, eta opor egitea oraindik zabalagoa zen, zeren hori baitzen huts egitea. Eta hor sartzen ziren porrot egitea, emandako hitza jatea, hitzordu batera ez agertzea, greba egitea, atsedena hartzea eta abar orotariko bat. Hori zen opor euskara iraganekoan. Opor zen utxaren eta utxartearen beste izen bat. Eta hemen edonor hasi liteke ni neu hasi naiz, Oteizaren ahotsa aditzen, eta bai, estetika psikopolitiko batera gatoz. Opor bat zen berez-berez katilua. Opor edo gopor zen katilua, eta opor edo katilu horren sabel, barne edo utxunea aintzat hartuz sortu bidezen oporritza huts esanaiarekin erabiltzea. Oro batzu gertatzen da kalearekin, kale hitzarekin. Kale hutsa hartu behar da gogoan, kale egitera, huts egitera, iristeko. Opor, kale, hutsa, huts egitea. Kontuan izan bedi gainera, hemen ez dela bereizten, opor, kale, huts hori batek bere gogoz egiten duen, ala horrelaxe suertaturik. Naita huts egiten den, edo ez nahi, baina huts egite bat gertatzen den. Gauzak nahiko argi daude hizkuntzan, baina hizkuntzatik mundura etorrita, biharko egunera begira jarrita adibidez, gauzak nahastu besterik ez ditugu egiten. Hori da, gainera nere ustez gure arazo existentzial potoloenatakoa. Hizkuntzan gogoz gauzak argi, baina mundurako jartzen garenean ez batere argi edo oso ilun. Ez dakit oso konparazio egokia den, baina protestako ekinaldi hauetan gertatzen da konparazio batera norbaitek ez jatea bolada batean. Eta orduan asmatu behar da edo galdetu behar zaio gose greba den, barau terapeutikoa den edo erlijiozko mortifikazio klaseren bat izan ote daitekeen. Edo biluzik agertzea, beste adibide bat jartzeko, orduan izan daiteke nudismoa edo exhibizionismo edo erakutsi beharra, edo izan daiteke zapalketa beltzaren eta hitz zurien kontra larrutik eta gorritik erantzutea, hau da larru gorritik. Bueno, oporretara gatoz atzera, oporrera. Bihar oporreguna izango da edo egongo da. Orduan, batetik daude, egongo dira, izaera konbexua dutenak. Bizkartiarrak edo konkortiarrak, irtenuneari lotuagoak sakonuneari baino, betearen zaleak, utxartea utxegitetzat daukatenak, eta holakoek ez dute opor egingo, ez dute grebarik egingo, eta ez dute egin behar gainera, zeren beren izaerari uko egingo bailiokete, beteak ez du utxik egin behar. Bestetik daude, egongo dira izaera konkaboa dutenak, sakona, sabela edo barnea maite dutenak, hauek opor edo greba egingo dute, utxartearekin ondo uztartzen den izaera baten jabe baitira. Hauena da, aukera zailena, zeren badirudi hor opor hitzaren antzinako esanai zabal horrekin egiten dela topo, eta nahasten direla edo ez direla bereizten jaia, greba, parranda, kale egitea edo atxedena hartzea. Gizaki konkabo sabeltiarrak utxartea maite du eta arriskua du lanetik ez ezik batzar eta manifetatik ere opor, huts eta kale egiteko. Esan dugu hau dela aukera zailena, zeren utxari tamaina hartu behar zaio eta hori ez da batere erraza. Hala ere, beren izaerari uko egitea txarragoa dela pentsatuz, eman behar liokete beren buruari oportunidade bat, itz jolas hizkuntzarteko merke bat egitea zilegi baldin bazait. Gehitu beharra dago, nik adierazitakoaren arabera, hemen askotan zerbitzu bat egin nahi izaten dugu, eta gure bi izaera klase hauen ikuspegia agertu dugu lagungarria izan daitekeelakoan bihar zer egin erabakitzeko. Baina gehitu beharra dago, batek edo zeinek bietatik izan dezakela nahasian, eta begiratu beharko lukeela zeinetatik duen gehiena, edo zein izaera klase gailentzen zaion. Ederki, orain benetan. Gaurko honek zertarako balio du, zertarako balio du munduari begira, edo zeinek esan dezake, ze esan du? Estetika psikopolitiko ote izatiarrak zer egiten du gauzak gehiago nahasteaz gainera? Erantzuna, ezerrez. Beraz, berriro ere, eta ezinbestean kale egin ondoren, opor hartzen dut oraintxe eta isiltzen naiz.